کاک احمد لسرته خوشت نمو بر رمکانی بشی کردی دنگ امریکا پاش 5 سال لمالاوی کردنی شیخ زدین حسینی امرو مروف یککو او لناو کرده چون یاده کریتوا
بداخه و او جوری که شیاوی او جوری که جیگه و پیردی او لکو ملگای کردی دابو بیری لی نکراوتا و بطایبتیش من پیموه ما مساش عزدین حسینی لو کسانه بو که سنور بزین بو و تا کسایتی و بیرو بوچینی هر لروجلاتی کردستان نبو بلکو لبر اوی دلی للای همو بشکانی تی کردستانیش بو دبو وکو کسایتی اکی کردستانی زور لو زیاتر که هیر ریزی لیو جیره هرچن دیار ریزی شیلی جیره و هرچن زانم للای کسانی که زوریش بر ریزه و بلام دیار من چاوروانی لو زیاتر مکرد
بس شیخ زدین حسینی وکو ملایک وکو مروفی کی آینی چشتی کنیوی هنائی کاملگای کرده واریه و؟
من پیم واید جرعتی که بو و مجموعه کاری کرد که کسانی تر لوانه بو لخلوتی خویانه لجوره که بو 5-6 کس باسی کن یا بو 12 کس بلا ماموسا شیع زدین اوی لسر تلویزیون و لروجنامه و لسایتکان ده لکاتی دیدار و چاپی کلتنا اگود یکیان او بو که برانبر با خرافات و برانبر با وی که نازانم او داره مقدسه یا او شیخه گوره یا بابچین بولای بو فلانه شد اوانه یکم برانبر با وشتانه وستا و اما جرأتی دویست ل و امکاری ل سالکانی با اگر به میلادی حساب کن ل پنجاکان و ل شصتکانی میلادیا بتایبتی ل برانبری وسای و دوای او شو ناو ل کوملگای کوردواریش ل جیاوازی کی گورای دانه ل نیوان دربگو جوتیارو خلکی فقیر و هجار و شتی کی زور بنابنگی هه کلا یکی لگندکان آغای دیکا شاییان ابه انیرن بو لای آواییکا الین کچوجنکان تانجلی جوان لبرکن و بین بو شاییکا من اوانی جسن پرسکن به ماموسا پسین یا نسن دلی بلا پسین بلام دواب کن به شرط دین که اویش اوانیش اجازه بدن کچوجنکانی اوانیش بین شایی و حل پرکیکا و لگل پیاوکانی ایما پیکا و حل پرین نکر اوی جنوک چکانی ایم افتید. اما بو ملایی چی که او سردمه لگندگ بو و دوائی اوش بو با هوی او که دریشیان کرد لباری آبوری شو یعنی فشاری چی زوری بوهنا او مهم بو جگه لوا لکواردی سیاستیش بو هم مسئله کردستان و رزگاری ملتی کرد زور بلای و گرنگ بو و با بوچونی من خباتی زوری بو کرد و هم اوی که آلا حلگری دیاره کم نبون لما مساینی عینی له کوردستان که وکاریان کردو بلا من پیم وای هز وک ما موسی شعیز دینی نکر جگه لوا آلا هلگری جایی دین له دولت بو و اما بردسته یکی زور زوری پیدا
که احمد ایو خوطان یکی لکسایتی نزیککانی شیخ عزدین بون او دوستی و نزیکایتی هر لدروی ولات بو خود ناوی شوا
نخیر من لسالی 1900 تقریبا 70 و 71 و تارادیک نزیک آشنایتیم لخدمتی آنابو بلان بتایبتی لشورشی دجی شای ایران و لبه و دستی پیکر و که رژیم شاروخا و لیکم خباتی گلی کرد برانبر بر رژیم جمهوری اسلامی من لو کسانه بوم که لدورو بری ماموسا شایزدین بوم و تا سال 1979 و تقریبا 4 سال شده که اوه زور لنزی که و للای بوم لدفترکی بوم ماویل برپرسی دفتری ماموسا شایزدین بوم و دوائی اوش که من حتمت داره و دوائی او تریش که او حت داره و واپای کود خوشبختانه لسوید بو ایتر بردوام وکو کسی زور نزی گو وکو روشکارگ لگلی کارم کردو
شیخ عزدین حسینی گرچی مروفی کی آینی بو بلام دوستی گهرنزی کی کومالی زحمتکشانی کردستان ایران بو که رخراوی کی مارکس لینینی بو چه خوی نوکتان بو هیا؟
ماموسا خوی جوابی هم سوالی چندین جرده و توابو شویه که ماموسا دیکود من ماتریالیست نیم و بناغه ماتریالیست یکی مارکسیزم قبول نیه بلام من لاینگریس بشه آبوری یکی سوسیالیزم وقعزم کردیم ماموسا لکو ملگا دا که با گرمه لاینگری ازادی ملتی کرد بو بلان باور رازی نده بو و لناو کوملگای کردستان و طبعا لکوملگای ایران و لجهانیش دا لاینگری او بو که او ازادی و دیموکراسیه که برقراره بی بقازان جی چینی هجار و فقیری کۆمەڵگا بێ، هەر حزب و ڕێکخراوێکی سیاسی تەنها کۆمەڵە نەبوو، وەختی خۆی چریکی فەدایی بوو، سازمانە چەپەکانی تری ئێران بوون، و طبعاً لەگەڵ حزب دموکراتیش، کە حزب دموکراتیش ماوەیەکی زۆر خۆی بە چەپ و لایەنگری سۆسیالیزم زانی، دواتر وتیان سۆسیالیزم دموکراتیک، لەگەڵ ئەوانیش نێوانی خۆش بوو. هەر حزبێکی سیاسی کە لەم بیرو بۆچوونەوە نزیک بووایە، مامۆستا خۆی بە نزیکە زانی لەلایەنەوە، کاری بەوە نەبوو کە ئەو حزبە یا ئەو ڕێکخراوە چەندە داخوا مارکسیستە لە مارکسیزمەوە نزیکە یا دوورە.
ڕوانینەکانی مامۆستا شێخ ئەسەدین بۆ ئازادیە کۆمەڵایەتیەکان بەتایبەتی ژنان چۆن بوو؟
لەو بابەتەوە زۆر زۆر ئاوەڵا بوو، جارێ مطلقاً لەو کەسانە نەبوو کە زۆر عەقیدەی بە مەسەلەی حیجاب و ئەوانە نەبوو. ئەو پیوا بوو ژن بەشێکی گرنگی کۆمەڵگایەوە، بەو ئەندازە کە نیوەی کۆمەڵگایە دەبێت، بەو ئەندازە لە نیوەی کۆمەڵگا لە هەموو شتێکی کەڵک وەربگرێن، نەک ئەوەی کە هەر مافی کۆمەڵایەتی و مافی ئابووری ئەوانەی بدرێتێ، بەڵکو مامۆستا شێزەدین پێشی وا بوو کە ژنان دەبێت لە ئاستی بەڕێوەبەرایەتی کۆمەڵگادا بەشداری بکەن، و هەر بۆیە لە ناو ژنانی کوردستان، لە ناو ژنانی سیاسی و لە ناو ژنانی چالاکی دەرەوەی کوردستانی دۆستایەتی و ئاشنایەتی زۆری هەبوو، و زۆر کەس بیرو بۆچوونەکانیان قبوڵە کرد، و ئەمە هەر بە قسەش نەبوو. مەسەلەن مەسەلەی حیجاب زۆر بەلایەوە گرنگ نەبوو مامۆستا، و زۆر بەلایەوە ئاسایی بوو دەست لەگەڵ ژنان لێبداتەوە، و قسەیان لەگەڵا بکات، و لەسەر هەموو بابەتێک ئاکراوە بوو. من بابەتی زۆر زۆر هەستیار خۆم پای کەوتووە، چ بە دوو بە دوو، چ بە سێ چوار نەفەری بووە، لەسەر مەسەلەی ژنان ئەو جۆرە کە ئێستا لە دەرەوە و لە ئەوروپا بینرێ قسەم لەگەڵ کردووە، و دائیمە ئاوەڵا بوو. هیچ وەخت ئیحساست نەدەکرد کە ئەوە بڤەیە تووڕە دەبێ مامۆستایان مەسەلەن جواب ناداتەوە، هەمیشە بە دڵ ئاوەڵاییەوە. ئەگەر بە شتێکی نەیتوانیایە بدوتایە وانیە، جومەیەکی زۆر مەشیری بوو، هەمیشە دەیفەرموو کەیفی خۆتە، من پێم وایە ئاوایە، یعنی لەوە زیاتر نەدەچووە پێشەوە.
کاک ئەحمەد، ئەگە بنوەڕێنە مەلەکانی بگرێت پێش دەورانی شێخ ئەسەدین حوسێنی، بەتایبەتی زۆری هەنراوە بێژەکان هۆزانوانەکان مەلا بوون، بەڵام هەنراوەکانیان لە بەرگێکی نەکەرنیێ خواز بەڵکو ئیرۆتیکیش دابوون. هەرگە بنوارینە هەنراوەکانی وەفایی، ناڵی، مەولەوی، بابەتە هەر هەمەدانی، خانای قوبادی، بیسارانی، تا هەربەگی جاف و چەندینی تر، بەس چۆنێتی بیرکردنەوەی شێخ ئەسەدین حوسێنی و یاخود ئەو هۆزانوانانە هەڵقوڵاوی زادەی ئەو کۆمەڵگایەدا بوون کە تێدا ژیان و یاخود هاوردە بوو؟
من پێم وایە هەڵقوڵاوی کۆمەڵگاکە بوو، چونکو من نمونەم هەیە، بۆ نمونە جارێکیان لە نزیکەی پێم وابێ لە دەهەی پەنجای میلادیا بووە، جارێکیان لەسەرەوە کە کچێک ڕەدوو کەوت بوو، مامۆسا و چەند نەفەرێ تر چوبوون و چاکیان کردبووەوە، دایک و باوکی بەتایبەت باوکی کچەکەیان ڕازی کردبوو بەوە کە لەبەرەوە ئەم کچە دڵی بەو کچە بەو کوڕەوەیە و حەز لەو کوڕە دەکا بیدەن بەو کوڕە باشترە تا ئەو کەسە ئێوە بۆتان دیاری کردووە. ئەمە مامۆستا لە کۆمەڵگایەکە کە زۆر نەریتی بوو کە ڕنگ بوو زۆر کەس قبوڵی بێ، ئەوەی قبوڵ نەدەکرد، و خۆشبەختانە لەو بەشەیە و لەو کەیسەدا سەرکەوت. جگەلەوە مامۆستا شێزەدین تایبەتمەندییەکی بوو، ئەویش ئەوەیە ئەو شاعرانە کە جەناب ناوت بردن هەمووی دەخوێندەوە، جگەلەوانە شاعرانی فارس و ئەوەندە کە من بزانم بەشێکی عەرەب و نووسینەوە و نووسین و کتێبی ئێجگار زۆری دەخوێندەوە، بەردەوامیش گوێڕایەڵی ئەوە بوو کە بزانێ دەنگ و باسی دنیا چییە لە دەرەوەی کوردستان، لە دەرەوەی ئێران، تەنانەت لە دەرەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست چییە گوزەرێ. من هەموو جارێکە لەگەڵی دانیشتم بۆ قسەکردن، بەڕاستی زۆر جار پای کەوتووە، پێم وابوو شتێکە تازەیە بۆ یە جەرمەوە کە سەیر مەکرد کتێبەکەی خوێندبووەوە یا لە بابەتەکە ئاگادار بوو. من پێم وایە ئەوە بەلایەوە گرنگ بوو کە لە چوارچێوەی وڵاتەکەی خۆی و لە کوردستان و لەو فەرهەنگەدا کە هەیە هەوڵ بدا لە هەموو شتێکی باشی بە کەڵکی دنیای دەرەوە و دنیای دەوروبەر کەڵک وەربگرێ، تێکەڵی بکا لەگەڵ ئەوە بۆ ئەوەی بکرێ ئایندەیەکی باش بۆ کۆمەلگای کوردستان وە کوردەواری دروست بکە.
بەس شێخ عەزەدینی حوسێنی، ئایینی لە پێناوی کوردایەتیدا بەکارهێنا و یا خۆت کوردایەتی لە پێناوی ئایندا؟
زۆر ئەم پرسیاریان لێ دەکرد. بەتایبەت ساڵەکانی دوای ڕوخانی ڕژیمی شا دەیکوت من لە پێشدا کوردم، ئەوەڵ کوردم، جا دوای ئەوە موسڵمانم. ئیستدلالیشی ئەوە بوو، دەیکوت کورد پێش ئیسلام بووە، بەڵام ئیسلام پێش کورد نەبووە. و من پێم وایە ئەم مەسئلە گرنگی بەوە ئەدا کە مامۆستا لەم بابەتەوە ئینسانی بەلاوە زۆر زۆر مهم بوو و مرۆڤی بەلاوە مهم بوو. پێشی وا بوو هەر کەسێ حرمەت و ڕێزی مرۆڤ زۆر بگرێ، ئەوە بە بۆچوونی مامۆستا شێوەزەدین دەیکوت لە خوداوە نزیکە و ئەمە زۆر بەرجەستە بوو لە قسەکانیدا.
بەس ئەمڕۆ چ بەراوردی دەکرێت لە نیوان کەسانی وەکو زندەیاد شێخ عەزەدین حوسێنی و ئەو پارتە ئیسلامیە کوردانەی ئەمڕۆ کە وەکو باز دەکرێت نەک هەربیری تەسک و دواکەوت و پارێزکاریان هەیە، بەڵکو دایانەوەی دەستکاری لە سروودی ملی عێراقی بوو بنەمە ڕەسەکانی کۆمەلگای کوردەواری بکەن و هەڵویستی سیستیان بەرامبەر ڕێکخراوەکەی تروریستی وەکو داعش؟
جیاوازیەکە ئێجگار زۆرە، وەک بەفەر دەڵێن ئەز بەینی زەمین تا ئاسمانە جیاوازیەکە. بەڕاستی من فەقەت یەک نمونەتان بۆ بێنمەوە، ئەویش ئەوەیە کە جارێ وەڵەن مامۆستا شێوەزەدین ئەم بیرە بەرتەسکە تەنگەی قبوڵ نەبوو و ئەو لایەنگری کرانەوە بوو و پێی ئەم خەڵکی دابەش نەدەکردبەوە کافرە و کێ کافر و کێ موسڵمانە. ئەو شێعر و ئەو شتانەی کە شاعیرانی فیلسوفی بەتایبەت لە ئێران و لە کوردستان و لەوانە باسیان کردووە ئەیگرتە بەرچاو، کە مهم ئەوەیە کە تۆ چەندە خزمەت بە خەڵکەکەی. یەک نمونەتان بۆ دەگێڕمەوە، لەم بەینەدا لە یەکێ لە ڕەهبەرانی ئەم حیزبە سیاسیانە لە تلویزیۆنێکی کوردستانەوە سەبارەت بە داعش قسەیانە کرد، وتی بۆ بە داعش نامێن تێرۆریست و بۆ داعشتان پێ خراب نییە، ئێوە داعشتان پێ چۆنە؟ وابزانم سەرۆکی کۆمەڵ بوو، وتی ئاخر داعشیەکان نوێژەکەن و ڕۆژوە گرن. جەبزانە ئەو هەموو تاوان و جەنایەت و خوێنڕێژیە یکەن ئەو بەلایەوە گرنگ بوو کە نوێژ و ڕۆژوە گرن. مامۆستا شێعەزەدین ساڵی 2008 لە دیدارێکی تەلەڤیزیۆنیە پرسیاریان لێ کرد لەسەر ئەمە کە ئێستا جەنابت باست کرد، وتی من پێم وایە ئەگەر ئینسانێک خزمەتی خەڵک بکات، هەموو توانایی خۆی بەکاربێنێ بۆ ئەوە کە ژیانی کۆمەلگاکە باشتر بێتەوە، هەموو شتێکی بخاتە خزمەتی ئەوەوە کە ئەم کۆمەلگا بەرەو باشتر و بەرەو پێشرەفت بڕوە، ئەو ئینسانە ئەگەر نوێژیش نەکا، ئەگەر ڕۆژوش نەگرێ، خودا دەیباتە بەهەشت. ئەم قسە دەنگدانەوەی ئێجگار زۆری بوو. هەفتەیە دوای ئەوە کە من چوومە خزمەتیان، پچی دەزانی کاک ئەحمەد تەلێفۆنیان لێ کردووم، چەند مەلایەک لە وڵاتەوە لە کوردستانەوە بەتایبەت لە مەهابادیشەوە تەلێفۆنیان لێ کردبوو، پچیانە مامۆستا بێ قەزابی تۆ چۆن قسەی وا دەکەی؟ ئەگەر وا بێ خەڵک نوێژ ناکە و ڕۆژوو ناگرێت. دەیگوت گوتوومە ئەگەر ئەوەی کە من وتوومە خەڵک ئاوا باش بن و خزمەتکەن، ئەگەر ئەوانەیان کرد ئەوە ئەو شتەیە کە خودا دەیەوێت، دەجات چ بوو با نوێژ نەکا و ڕۆژوو نەگرێ؟ من پێم وایە هەر خودا دەیباتە بەهشت. لێرەدا دەیبینی جیاوازیەکە چەندە عەزیمە و چەندە فەرقی هەیە و چەندە دێتەوە لەگەڵ ئەو شێعرەی کە دەڵێ عیبادەت بجز خزمەتی خەڵق نی، هەر هەموو شتێک خزمەتی خەڵکە و خزمەتە لە پێناوی ئازادی و دیموکراسی لە کۆمەلگادا.
بەس لە کۆتایی لەم کاتەی کە ڕێکخراوەیەکی ئیسلامی کۆنەپەرستی دەڕەندەی مرۆڤ کوژی تروریستی وەکو داعش کەوتوتە گیانی کورد و کۆمەڵی گەنجانی کوردیش هەڵخەڵاتە ئەندووە، کەسانی وەکو شێخ عەزەدین حوسێنی پەیدا دەکرێت کە ئەو ڕۆڵەی ئەو لە کاتی خۆیدا دەیگیر ڕائیستەکە بیگێڕی؟
زۆر بەداخەوە، من زۆری بیر دەکەم. من ئەوە نزیکەی ساڵێکە کە ئەم مەسەلە دێت و دەچێت، هەموو جارێ بە خەیاڵ دەگەڕێمەوە بۆ ئەو ساڵانە کە تەلیفۆنم بۆ دەکرد یا دەچوومە خزمەتی قسەم لەگەڵ دەکرد، دەمکو دەگەر ئێستا ببوایە چۆنی باز دەکرد و چی دەوێت. زۆر بەداخەوە کەسێکی وانییە کە بوێرێ بێتە پێشەوە و ئەوانە بە تەواوی ڕەت بکاتەوە. هەموو کەسێک جوابی ئەگەر لێ پرسی داعشت پێ چۆنە و پێت چۆنە و چۆن نییە، توش تێکەڵی 1001 ئەمما و ئەگەری دەکا، دەڵێ بەڵێ ئەمە ئەو ئاوان بە ئەمما ئەوا بێت، ئەگەر ئەوە ئاوا بێت. مامۆستا شێوەزەدین ئەگەر بوایە بە سەراحەتەوە جوابیە داوە و هیچ ترسی لەوە نەبوو کە شتێکی ڕخنەی لێ بگرن، دوایی ڕاست و ڕەوان بۆچوونی خۆی دەکرد و ڕاست و ڕەوان ئەوانەی مەحکوم دەکرد. و هەروەکو لە بی بی سی شاوتی مامۆستا لە بی بی سی فارسیە جوابێکی داوە، کوتی بەشێک لە قورئان و بەشێک لەو یاسا ئیسلامیانە کە هەیە 1400 سال لمو برا كومالغاي استا شوتا بيشوا وأبيب في أمبر وفيش شنوا شاول كومالغا كبكينو بشينا بيشوا ناتوانين أو قانون ياسانا دوبارا زندوب كينوا بلان بداخوا من نابينم كسيكا أو جرأتي ببير رنجا كسانيك ببنكا وابير كنوا بلام وابير كردنوا لخلوتي خوانا زور زور جياوازا لويكا أمبير كردنوا بخلتي راب جينن ووايلي بكن كخلق بتوانن بباشي لماهيتي أوانا تيبقى
أحمد أسكندري شارزاي كاروباري رامياري إيران و رجالتنا والراس زور زور سفاس
زور سفاس ويوش